tas, ka tā tradīcija visā pasaulē tāda, ka tiem, kas pirmais uzkāpa ir iespēja dot vārdu, tā ir taisnība.
Mēs uzkāpām vienā no tām 6000 virsotnēm, nekāptajām. Bet Rīgu mēs izvēlējāmies par Rīgu nosaukt tādu mazliet mazāku, bet skaistāku virsotni. Jo tās lielās, viņas kaut kā
viņas,
tāda čupa.
Šis tāds kārtīgi pīķis.
Tiešām tāda skaista.
Un cik augsta ir Rīga?
5608 metri.